Radio Gradiška. Bilans stanja.
Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Bilans stanja. I kao što ste naučili, uvijek su ozbiljne teme vezane za ovu emisiju, pa tako i današnja, jer ćemo govoriti o obaveznom pregledu mesa na trihinelu. Naravno, ovoj temi imamo i gosta. Sa nama je danas u studiju Bojan Mirjanić, veterinarski inspektor Gradske uprave grada Gradiška. Dobar dan i dobro nam došli. Jedna opširna tema je pred nama, bit će dosta priče.
Dobar dan, hvala.
I da počnemo odmah sa našom pričom. Počela je već sezona svinjokolja. Šta podrazumijeva obavezni pregled mesa na trihinelu?
Da, ko o čemu, veterinari u novembru mjesecu, otprilike sezonski, uvijek se raspravlja o trihinelozi kao zaraznoj bolesti. Međutim, treba reći da s obzirom na kakve posljedice ova zarazna bolest može da ostavi po zdravlje ljudi, ova tema treba inače da je aktuelna tokom čitave godine. Trihineloza jeste parazitska zarazna bolest zoonoznog karaktera koja se prenosi sa životinja na ljude isključivo konzumiranjem invadiranog infektivnog mesa koje nije prošlo termičku obradu. S obzirom da je sad sezona krmokolja i sezona pripreme suhomesnatih proizvoda, nije na odmet da se skrene pažnja na ovu zarazu. Zaraza koja je prisutna na svim kontinentima u cijelom svijetu, postoje određene problematika vezano za borbu protiv ove zarazne bolesti s aspekta da se cijeli životni vijek samog parazita odvija u samoj životinji, znači gdje najčešće nemamo nikakvih simptoma, znači mi za života, za žive životinje, žive svinje, mi nemamo nikakve simptome koji bi ukazali na tu zaraznu bolest, nemamo nikakvu sezonalnost kod kretanja ove zarazne bolesti. Različiti načina širenja ove zarazne bolesti u smislu različite prijemčive vrste koje mogu da obole od ove zaraze. To što ste me pitali koje su obaveze i vezano, treba reći da pregled mesa na trihinelu spada u obaveznu zakonom određenu obaveznu veterinarsku mjeru koja je čak i predviđena prema naredbi o sprovođenju obaveznih veterinarskih mjera nad domaćim životinjama, gdje je definisano da u svim slučajevima klanja domaćih svinja, klanja odstreljenja divljači i klanja konja za sopstvene potrebe obavezan je pregled mesa na trihinelu u registrovanim veterinarskim organizacijama.
Ovdje kod nas na području grada ima dovoljan broj.
Tako, ne može da, to je sada što se tiče grada Gradiške. Mi smo jedna od lokalnih samouprava koja je vrlo dobro pokrivena sa javnom veterinarskom službom. Na području grada imamo 8 registrovanih veterinarskih organizacija i svi su osposobljene za ovu laboratorijsku metodu. Znači, apelovao bih na slušaoce jeste da u svim slučajevima klanja domaćih svinja, bez obzira na broj životinja, bez obzira na njihovu starost, adekvatne uzorke odnesu u registrovane veterinarske organizacije, gdje će doktori veterinarske medicine adekvatnom metodom, to je metoda veštačke digestije, da daju normalno adekvatan nalaz. Veterinarske organizacije su po prijemu samih uzoraka dužne da zavedu podatke u svoje knjige evidencija i da vlasniku uzoraka izdaju određeni obrazac, određenu potvrdu sa osnovnim podacima, ime i prezime vlasnika, broj uzoraka, adresa, broj telefona i tako dalje. Ono što sam napomenuo jeste taj adekvatan uzorak, odnosno pod adekvatnim uzorkom, najadekvatnijim uzorkom za pregled mesa na trihinelu jeste taj takozvana crura diafragmatica na latinskom, odnosno to je dio mišićne opne diafragme koja razdvaja trbušnu od grudne duplje, gdje se uzima parče mesa od 100 do 200 grama na pripoju uz kičmeni stup gdje prolazi sva inervacija i gdje sam parazit ima najveći afinitet da se nalazi, kao i svi paraziti. Paraziti idu gdje je hrana. Hrana je tamo gdje je krv i otprilike najveći afinitet sam parazit ima prema tim mišićima koji stalno rade. To su takozvani ti crveni mišići. Znači, ako u slučaju iz nekog nemedicinskog razloga sigurno taj uzorak nije moguće, dakle, eventualno bačen ili tako dalje, Moguće da se uzme uzorak kao što je jezik, kao što je žvakaća muskulatura ili takozvana ta interkostalna disajna muskulatura, malo veći komad mesa se skupi između rebara i kao takav se odnese na pregled. Još jednom bih apelovao, znači bez obzira na ekonomski moment, obavezno je da se uzmu uzorci od svih zaklanih životinja, jer često ljudi zakolju tri životinje pa odnesu jedan uzorak uz pretpostavku da ako je ovaj negativan, pretpostavka je da su i ove dve životinje negativne, međutim priroda bolesti to jednostavno ne potvrđuje. I obavezno, znači, u registrovane veterinarske organizacije, sama metoda veštačke digestije koja je zakonski jedina moguća da se na osnovu koje se može izdati sam nalaz, traje otprilike sat i po vremena, znači ljudi ne mogu da očekuju nalaz za kraće vrijeme. Ono što sam ja imao slučajeva do sada u praksi jeste da ljudi obično krenu sa manipulacijama, sa mesom u smislu da odnesu uzorke na analizu, ne čekaju rezultate, a eventualno meso od dve ili tri, četiri životinje koje su zaklali pomiješaju. I onda u slučaju pozitivnog nalaza veterinarski inspektor u sklopu svog epizootiološkog anketiranja mora jednostavno da nema mogućnost određivanja od koje životinje meso, mora da se uništava velika količina, što normalno snose ljudi ogromne troškove. Cijena veterinarske usluge kao pregleda mesa na trihinelu određena je cjenovnikom veterinarske komore na koju ministarstvo resorno daje saglasnost. Cijena pregleda mesa na trihinelu već 2-3 godine se nije mijenjala, ona se kreće od 8 do 10 ili 11 konvertibilnih maraka u tom opsegu, znači data je kao opseg vezano za meso divljači, ona se kreće od 25 do 30 konvertibilnih maraka.
Rekli ste u slučaju, naravno niko to ne očekuje, da se nađe oboljelo meso, to se uništava.
Jest, kao i sve zarazne bolesti, posebno ove opasne zarazne bolesti kao što su zoonoze, zoonoznog karaktera. Za njih je predviđeno, znači postoje pozitivna zakonska regulativa, pravilnici za iskorjenjivanje svih zaraznih bolesti, pa tako isto i trihineloze. U slučaju pozitivnog nalaza, registrovana veterinarska organizacija koja je vršila samu laboratorijsku analizu, alarmira veterinarsku inspekciju koja izlazi na teren u predmetno domaćinstvo, vrši se normalno anketiranje gdje je životinja kupljena, da li je obilježeno, da su sprovedene obavezne veterinarske mjere, popisuju se određene količine i pristupa se neškodljivom uništavanju. Suština neškodljivog, odnosno jednostavno da se meso, predmetna količina mesa učine neškodljive kako za ishranu ljudi, ali i za dalje širenje same zaraze, morate ga onesposobiti do te mjere da nije meso dostupno miševima, pacovima koje će tu zarazu da dalje da šire na epizootiološkom području. Znači, meso se najčešće u improvizovanim uslovima u krugu domaćinstva spaljuje na jednoj unaprijed pripremljenoj lomači i gdje se to ugljenisano meso onda na dovoljnoj količini od pola metra zemlje iznad zakopava u jednu jamu, posipa se krečom i na taj način se smatra da je zaraza otprilike sanirana. S obzirom da je riječ o zarazi zoonoznog karaktera, obavezno se šalje dopis od veterinarske inspekcije prema higijensko epidemiološkoj službi Doma zdravlja Gradiška, koja onda epidemiolozi iz njihove službe vrše anketiranje i svoje oblasti, normalno.
Bojane, recite nam, vi sami ste rekli na početku, mnogo godina već i decenija apeluje se na ovo, da li je došlo možda do kolektivne promjene svijesti kod naših građana?
Pa ja mogu samo reći da mi nismo područje sa visokom incidencijom pojave ove zarazne bolesti. Mi smo zadnji slučaj imali u januaru ove godine. Ne bi sad da demoniziram ni selo, ni veterinarsku organizaciju u kom domaćinstvu. Uglavnom, riječ je na području naše grada. Riječ je o jednoj svinji koja je držana otprilike u ekstenzivnim uslovima, koja je imala mogućnost kontakta sa miševima, pacovima, štakorima, glodarima koji predstavljaju prelaznog domaćina za ovu zaraznu bolest. Incidencija same ove zaraze, odnosno pojava učestalosti ove zaraze bolesti ipak zavisi i od samog svijesti samih građana da uredno nose uzorke na analizu, rada same veterinarske službe na terenu u smislu adekvatnog uništavanja eventualno pojave ove zarazne bolesti. Također, veoma je higijenski nivo, odnosno zoohigijenski nivo u samim štalskim objektima je jako bitan. Sigurno da je veća mogućnost, kako da to objasnim, sigurno da je veća mogućnost da će se trihinela javiti u domaćinstvu gdje se životinje drže u takozvanim šljivicima, u određenim prostorima blizu šume, nego u određenim modernim štalskim objektima sa gredicama i tako dalje, mislim, u savremenim farmama. Tako da generalno mi nismo određeno distriktno područje, imamo malu incidenciju ove zarazne bolesti, ali opet to nije, ne daje slobodu ljudima da jednostavno te uzorke ne nose na analizu.
Kad ste spomenuli već i štalske objekte, ipak ste rekli da je situacija zadovoljavajuća. Kad uporedimo posljednjih nekoliko godina, da li ste zadovoljni situacijom u globalu? S obzirom, rekli ste, u januaru je posljednji slučaj bio.
Pa mi kao veterinarska inspekcija, mi smo mjesno nadležna za područje grada Gradiška, to je sasvim normalno. Međutim, mi kao inspekcija dobijamo te mjesečne biltene u smislu kretanja zaraznih bolesti od resornog ministarstva, znači od stručnih saradnika koji se bave upravo epizotiologa, koji se bave kretanjem zaraznih bolesti na području cijele Republike Srpske, i ja mogu da kažem da sam poprilično zadovoljan s obzirom ne samo po pitanju trihineloze, već inače po pitanju i drugih zaraznih bolesti.
Da li se interesuju sami ti, pogotovo proizvođači, nekad za neke savjete od vas, da li traže kako da bi pomoći?
Pa, gledajte, ovo što sam htio reći vezano za to uzorkovanje, adekvatno uzorkovanje, obično su te, tako da mi kažemo, krmokolji akcijske, odnosno dnevne akcije, kad se okupi porodica, kad se okupi mesar, kad se, i to se gleda da se to završi za jedan dan. Problem je u tome, ja bih bio najsretniji da ljudi jednostavno jedan dan se izvrši klanje, uzorkovanje i dostava uzorka na analizu, a sutra da se vrši takozvana obrada mesa kad ste vi 100% sigurni, kad je nalaz već istigao, upravo da se ne desi ono o čemu smo pričali. Rekao sam da adekvatan uzorak, to je možda i najkritičnija tačka u dijagnostici ove zarazne bolesti, da se adekvatan uzorak donese u laboratorijsku, u veterinarsku organizaciju, gdje veterinari već makroskopski okom vide, otprilike prepoznaju da li je taj uzorak adekvatan ili nije. Još treba reći da se mi borimo, znači, sa ovom zaraznom, rekao sam, poteškoće određene kod ove zarazne bolesti, a sezonalnost, nemamo simptome kod samih životinja koje su zaražene i to, ali opet mi se uspješno borimo sa ovom zaraznom bolešću ako su vlasnici, držaoci, imaoci životinja savjesni, donose uzorke. Znači, s jedne strane borimo se protiv trihinele na način da meso pregledamo u registrovanim veterinarskim organizacijama, a s druge strane drugim zakonom, Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, propisane su sistemske dve deratizacije tokom godine, jesenja i proljetna, tako da imamo dva načina borbe protiv ove zarazne bolesti.
Sad ono što uvijek, tako kažem, upali kod naših građana jeste kad im kažemo onako u lice kakva je to bolest, koliko je ona opasna po zdravlje ljudi.
Gledajte, što se tiče, mislim, opet govorim s aspekta, ja sam veterinar, ali to je, ja volim reći da je to zarazna bolest od koje rijetko oboli jedan član porodice. Znači, obično imamo situaciju da je nesavjestan građanin zaklao životinju, pripremio suhomesnate proizvode metodom sušenja, solenja, salamurenja, gdje nije došlo do uništavanja larvica koje su infektivne u mesu, i gdje jednostavno obično imamo riječ o manjim epizotijama kada oboljevaju svi članovi, ukućani, nažalost i djeca, ili je riječ o manjim epizotijama u tipu kad je na određenim slavljima, ispraćajima i šta ja znam, poslužena zaražena meza, pa onda imamo i do 200-300 takvih slučajeva. Na sreću kod nas nije bilo, ali literatura to poznaje. Što se tiče kakva je zarazna bolest, ona je poprilično ima dramatičnu kliničku sliku, mi to tako kažemo, postoje tu određene tri faze, crijevna faza, faza migracije larvica i faza smirivanja. Obično se kod same dijagnostike u humanoj medicini, jel, to se odmah na osnovu kvalitetne anamneze i same simptomatologije može adekvatno da se i prepozna, i adekvatnom terapijom da se spriječi upravo ta migratorna faza, da se jednostavno infekcija trihinele zaustavi u toj crijevnoj fazi. Međutim, literatura poznaje i letalne ishode u slučajevima izrazito jakih infekcija gdje velike količine parazita lediraju tanko crijevo, prolaze kroz krvotok. Rekao sam da sam parazit kreće se tamo gdje je krv, gdje je hrana, hrana je tamo gdje je dobro prokrvljeno, ali sami uzročnici nisu tkivno specifični, što znači da će larve otići i u određene vitalne organe, kao što je srce, kao što je mozak i kao što su recimo oko ili tako dalje, tako da eventualne posljedice u vidu nekakvih infarkta organa, gubitka vida, septičnih stanja, upravo zahvaljujući lediranju tankog crijeva i tako dalje, postoje.
Da li su u ovom periodu godine aktualne još neke kontrole pregleda mesa i aktivnosti veterinarske inspekcije, pa možemo i da spomenemo i ptičji grip koji je nedavno ovdje kod nas?
Da, novembar je nekako uvijek aktuelan što se tiče veterinarske inspekcije i da li kretanje nekih određenih zaraznih bolesti, čak i ako nemamo zaraznu bolest, onda promijenimo neku legislativu, pa onda uvijek imamo o čemu da pričamo, donesemo novi zakon ili tako nešto slično. Da, mogu da kažem da smo mi krajem prošlog mjeseca i početkom ovog mjeseca, da su članovi lovačkog udruženja Prosara pronašli leš uginulog labuda na obali rijeke Save, ovdje kod nas u užem gradskom području. Leš, normalno, kontaktirana je veterinarska služba putem mjesto nadležne, odnosno epizotiološki nadležne veterinarske organizacije. Leš uginule životinje dostavljen na Veterinarski institut dr. Vaso Butozan, gore je izvršena dijagnostika, serotipizacija i 3.11. je potvrđeno prisustvo serotipa avijarne influence visokopatogenog tipa A. Riječ je o zaraznoj bolesti, visoko kontagioznoj za ptice. U istu familiju tih virusa spada, znači, humani influenza virus. To je zarazna bolest kako domaćih, tako i divljih ptica. Virusna bolest čiji rezervoari su divlje ptice, znači plovuše koje gravitiraju vodenim površinama kao što su labudovi, patke, guske, kormorani i tako dalje, koje najčešće, bez obzira da li bio visokopatogeni ili niskopatogeni, svoj virusa ne ispoljavaju određene simptome, ali jednostavno sa svojim sekretima i ekskretima otpuštaju samog uzročnika i zaražavaju domaću živinu, koja je opet sa druge strane jako osjetljiva. Ovdje je riječ o izolovanom, moram da napomenem da nema panike, znači ovdje je riječ o izolovanom slučaju, nije riječ o domaćinstvu, riječ je o divljoj ptici koja je pronađena, znači, na otvorenom vodotoku. Na osnovu laboratorijskog nalaza resorno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo rješenje na osnovu kojeg je donijelo rješenje koje je definisalo zaraženo i ugroženo područje. Opet se vraćam na onu pozitivnu legislativu, pravilnik, sad ovdje imamo pravilnik o iskorjenjivanju avijarne influence ptica u Republici Srpskoj, inače sinonimi za ovu avijarna influenca, ptičji grip ili kokošija kuga, to je možda najstariji sinonim za ovu zarazu. U samom rješenju resornog ministarstva od 4.11. definisane su, znači, područje 3 km od pronalaska, mjesta pronalaska uginule životinje se proglašava zaraženim područjima, 10 km u arealu je ugroženo područje. Suština borbe protiv ove zarazne bolesti jeste da se, to je zarazna bolest koja ima pandemijski karakter, znači odnosno pandemijski potencijal. Kad govorimo o pandemijama, šta je karakteristika pandemija? Nekontrolisano širenje, nepostojanje administrativnih granica, znači zaraza koja ne poznaje granice, ne poznaje prirodne barijere, riječni vodotokovi, planinski lanci ne predstavljaju nikakvu prepreku za širenje ove zarazne bolesti. Znači suština jeste na sprečavanju pojave, pod broj 1, eventualno rano otkrivanje i radikalno suzbijanje u smislu poklapanja sa veterinarskom službom i, kako da to kažem, uz eventualno kontrolisane štete. Te pandemijske zarazne bolesti, kao što je ova avijarna influenca, to su bolesti koje, takozvane talasaste zaraze, koje ugrožavaju opstanak određene životinjske vrste na određenom području. Hoću samo da kažem koliko je to otprilike malo opasno, mogu čak i da ugroze određenu ekonomiju određenog područja, ako je tu intenzivna ta ova proizvodnja, ali ne bi sad puno da to sad dramim oko toga. Moram reći da je to zarazna bolest zoonotskog karaktera, odnosno postoji mogućnost zaražavanja ljudi, ali je to rijetkost. Znači, nema potrebe za nikakvom panikom. maltene, mislim, ne mogu reći knjige, prepoznaju slučajeve da se ljudi zaraze, ima slučajeva da se ljudi zaražavaju sa ptičijom gripom, ali su to ljudi ipak koji su uključeni u peradarsku proizvodnju, živinarsku proizvodnju, klaoničkoj industriji, koji rade na klanju životinja, transportu, u intenzivnom uzgoju. Što se tiče ovih mjera koje su donešene u sklopu tog rješenja resornog ministarstva, znači resorno ministarstvo vodi upravni nadzor nad ovim mjerama, a to su prije svega zabrana držanja pernate divljači na otvorenom, obaveze znači vlasnika jeste da drže živinu u zatvorenim području, u zatvorenim objektima. Životinje sprečava se apsolutno kontakt domaćih i divljih životinja, sprečavanje napajanja životinja sa otvorenih vodotokova i generalno sa izvora vode na otvorenom području. Zabranjen je lov ptica i korištenje ptica kao mamaca i u zaraženom i u ugroženom području. Zabranjeno je bilo kakvo okupljanje u vidu sajamskih izložbi, takmičenja i bilo kakva vrsta manifestacija okupljanja ptica različitih, kako domaćih, tako i divljih od strane različitih vlasnika na zaraženom, ugroženom području. Također, biosigurnosne mjere su povećane na viši nivo, znači na svim farmama pogotovo, znači postoji bojazan da do zaraze ne dođe u farmama intenzivnog uzgoja gdje imate 10 do 15, 20 hiljada pilića u uzgoju, gdje je veterinarska inspekcija na osnovu tog rješenja, znači ministarstvo je donijelo rješenje, ono vrši nadzor, upravni nadzor, a kontrolu sprovođenja tih mjera vrši veterinarska inspekcija. Mi što smo uradili na osnovu tog rješenja, obišli smo sve kontrolisane intenzivne uzgoje na području grada gdje smo išli sugestivno u suštini, ljude smo, vlasnike takvih objekata smo upoznali sa pojavom ove zaraze, znači upozorili i sugerisali da jednostavno biosigurnosne mjere povećaju na još viši nivo. Te biosigurnosne mjere nisu ništa naročito, one su zajedničke za sve zarazne bolesti, ali otprilike podrazumijevaju da jednostavno mora se vršiti kontrolisani ulazak zaposlenih ljudi u same štalske objekte, nema nepotrebnih ulazaka, mora se voditi evidencija ko ulazi, unošenje novih objekata, novih životinja mora biti sa poznatim zdravstvenim statusom, sa zdravstvenim uvjerenjem, znači borba protiv ektoparazita, korištenjem određenih repelenata, mreže na prozorima, sprečavanje ulaska golubova, deratizacija, nepotrebno kretanje pasa lutalica po štalskim objektima, nepotrebno miješanje životinje iz različitih kategorija i njihovo miješanje u sklopu određene ekonomije. To su sve neke dobre biosigurne, odnosno to je jedna dobra proizvođačka praksa s kojom sprečavamo otprilike ovakve incidencije. Što se tiče same ptičje gripe, mislim ne treba tu nešto naročito, opet sam rekao, mi to nije izolovan slučaj. Sporadično, evo pripremajući se za ovu emisiju, vidio sam da to se svugdje dešava u svim zemljama Europe, sve zemlje Europe prijavljuju slučajeve ptičje gripa, uginulih najčešće labudova. Labudovi imaju katarzu zato što su najveće životinje od tih divljih plovuša, teški su i do 15 kg i što su bijeli. Vi ćete sigurno najprvo da primijetite bijelog labuda nego, ne znam, nije neku sivu patku u priobalnom području. Na sreću mi za sad još nemamo znači incidenata tipa kod intenzivnog uzgoja i nadamo se da će tako i ostati.
Hvala vam mnogo na ovim informacijama što ste s našim slušalcima podijelili. Svakako, nakon ovakve priče, najbolje reći bolje spriječiti nego liječiti.
Yes, apsolutno.
Uvijek bude tako bolje. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Dragi slušalci, slušali ste emisiju Bilan stanja. Naš gost bio je Bojan Mirjanić, veterinarski inspektor Gradske uprave grada Gradiška. Čuli ste dosta korisnih informacija, savjete, pa bi vas i mi zamolili da se toga pridržavate.